Velkommen til Design Can, en branding og design podcast. Din vært er brandspecialist og partner i AM Copenhagen, Christina Maj Pris.
I en række episoder af Design Can har vi beskæftiget os med, hvordan design kan bidrage til bæredygtig udvikling og løsninger. Og vi har fokus på byggeriet og arkitekturen. Vi har haft besøg af initiativtagerne af Reduction Roadmap, et værktøj, der skal engagere politikere og lovgiverne også. Men i dag har jeg valgt at invitere to specialister fra byggebranchen sammen til at tale om, hvordan vi gennem teknologi, data og samarbejde kan berige designprocessen for byggebranchen for at skabe en mere bæredygtig fremtid. Maria Beyer-Skjødt, du er kommerciel direktør i XBuild, en softwareløsning målrettet arkitekter, der designer trækonstruktioner. Inden du startede i XBuild, der har du beskæftiget dig med forretningsudvikling i arkitektur og byggebranchen med særlig fokus på at skabe mere bæredygtige byer og bygninger. Blandt andet med ledende stillinger hos BIG, Henning Larsen, arkitekt, Lennager Group. Og så har jeg Niels Falk med i studiet. Du har mere end 25 års erfaring inden for byggebranchen, og du har været med ind over kæmpestore byggerier, såsom Københavns Metro. Godt eksempel. Du er uddannet for DTU, og i dag så er du direktør og partner i HD Lab, som er specialister i at anvende teknologi til byggebranchen. Det kommer vi til at komme endnu mere ind på. For jeg faktisk også lige starte med at spørge dig, Niels, hvor hele interessen for byggebranchen og det her fremtidsperspektiv, hvor stammer det fra?
Altså interessen for byggebranchen kommer fra, at jeg er bygningsingeniøruddannelse.
Sådan.
Så jeg er civilingeniør af Guds nåde ude for DTU. Så jeg er uddannet til at arbejde med byggeri. Jeg er faktisk uddannet til at være entreprenør, men har altid haft en interesse for bæredygtighed og for teknologi.
Når du siger altid, for det har jo ikke altid været der. Har du været en af de der frontløbere, som har sagt, der er noget her?
Altså, når jeg rigtig skal blære mig, ikke, så hører jeg et billede frem fra 1992, hvor jeg lavede min første 3D-model. Og så har jeg et billede fra 1994, hvor jeg sad på University of Waterloo's VR Lab, og vi sad med VPL-headsets på. Og så på det tidspunkt, der skrev jeg faktisk min masterthesis på University of Waterloo, som handlede om, hvordan man kunne bruge ikke helt kunstig intelligens, men sådan lidt deep learning og algoritmer til at lave det, hedder IRAs, altså det, der i gamle dage hedder miljøvurdering og vedrørende miljø. Jeg tror, de har skiftet navn, har de ikke fået mere tidstypisk navn. Så jeg har været i gang siden 90'erne med det her.
Og er det, fordi du kunne mærke et præsent problem, eller er det bare...
Man kan sige, at 25 år senere er der nogen, der begynder at gøre noget ved tingene.
Ja, men det er det,
så
jeg mener.
Småt, så jeg har jo også blevet nødt til at tage rigtige jobs i byggebranchen i den mellemliggende periode. Men det er helt klart, at der, når man dykkede ned i, hvad kan man sige, bæredygtighedstingene helt tilbage i starten af 90'erne, det var sådan post-Brundtland-rapporten, der var sådan ret tydeligt, at der var nogle udfordringer, der skulle arbejdes med. Og jeg synes også, det var ret tydeligt, at man kunne ikke løse det med konventionel teknologi. Vi måtte ud og finde nogle andre modeller og arbejde med for at kunne finde ud af, hvordan vi løste problemerne optimalt.
Har det også altid været tydeligt for dig, Maria?
Nu er jeg vokset op i en familie med bygningsingeniører, og det skulle jeg jo selvfølgelig slet ikke. Jeg skulle være arkitekt, men jeg er jo nok blevet lidt farvet også af det tekniske gennem min opvækst, og altid interesseret mig enormt meget for ejendom. Og kunne ikke helt finde ud af, om det var renoveringsvejen, jeg skulle gå, eller var det nybyggeri, og jeg har også lidt flyttet med tanken om at blive developer. Men så trak det lidt mere i at komme over og være rådgiver. En af min afhandling, eller hvad det hedder, bachelorprojekt handlede om effektivisering i byggeriet, og hvad der egentlig skete med hele prefabrikationen, der egentlig, jeg fandt ud af, var stagneret siden 70'erne. Så allerede der begyndte jeg sådan at interessere mig ret meget for de processer, der var i byggeriet. Men da jeg så læste min overbygning på Aalborg Universitet, så blev jeg introduceret for bæredygtig byggeri. Så virkelig, virkelig nørdet. Det var tilbage i 6-7. Så da jeg kom ud derfra, så tænkte jeg, at jeg skulle ud og lave bæredygtig byggeri. Og så ramte virkeligheden mig og opdagede, at det, man sidder og lærer på universitetet, der er man nok sådan 10-15 år fremme, ikke? Cirkulær økonomi og vinduesbøger. Så alt det der, som først er kommet her inden for de seneste 10 år, 5 år måske, det var jo helt hot der på universitetet. Og så kom jeg til at beskæftige mig med bæredygtig byudvikling, selvom jeg egentlig er uddannet inden for bygninger. Og begyndte at forstå alle kompleksiteterne omkring byudvikling. Altså, der er jo virkelig mange aktører, der er for forsyning og affald og alt muligt, der spiller ind i forhold til at lave en bæredygtig by, som var vanvittigt interessant. og som man også kan lære lidt af, når man skal lave bygninger. Altså det er jo, der er jo virkelig mange interessenter indover, og det er måske også det, vi skal diskutere lidt i dag, hvorfor det er så svært at bygge bæredygtigt. Der er rigtig mange aktører, der er rigtig meget viden i spil, og hvornår er det lige, det skal i spil på et rigtigt tidspunkt? For man træffer jo en masse beslutninger, som lukker nogle døre. Og hvad har det så konsekvenser ned igennem byggeriets tilblivelse? Det er jo vanvittigt dyrt at ændre på ting, jo længere du kommer ned igennem kæden. Mm.
Det undrer mig altid. Nu, som jeg startede ud med at sige, så har vi dykket en del ned i byggebranchen her på det sidste. Det undrer mig, at vi er så dårlige til at omstille os på den. Men når man kigger ud i verden, er vi jo så ikke de dårligste. Altså, men hvordan kan det være? Hvordan kan der have været sådan nogle skyklapper på i så stor en branche? Er det, fordi der er så mange aktører, eller er det en kultur? Eller, altså, hvad kan I sætte nogle ord på, hvorfor det har taget så lang tid? For nu er det jo helt heftigt sted, vi står, ikke? Og der skal ske noget hurtigt og drastisk, og
jeg tror, at noget af det handler om, at man er relativt risikoadvers i byggebranchens hele værdikæden. Og det kan man sige, måske er man ikke risikoadvers, men man er sådan ret specifik omkring, hvad for nogle risici man har lyst til at løbe.
Er det, fordi ting kan gå rigtig galt, når det går galt? Eller?
Det er den ene ting. Yes. Det er, at det var faktisk noget, det jeg lærte, der var på metroen. Ikke? Der var det der med, I skal lige huske, at regnefolk slår folk ihjel og lukker koncerner. Så man skal sådan være ret sikker på, hvad man laver. Det her, det er ikke som, hvis man laver et dårligt rundstykke. Det her, det kan have forfærdelige konsekvenser, hvis man laver noget, der ikke er i orden. Og hvis man går ud og ændrer på præmissen omkring et byggeri, alle synes, det er super fedt at gøre næste gang. Næste gang gør vi det. Men denne her gang, der har vi bare brug for noget, hvor vi har en knippelfast investeringscase. Vi har noget, vi kan få en ibrugtagningstilladelse på. Vi har noget, vi ved, hvad koster, og hvor lang tid det tager at bygge, og vi kan købe materialerne til, og vi kan få en byggetilladelse til, og alle de der ting og sager. Og det er jo et kæmpe maskine, hvor at der er rigtig mange stumper, der skal ændre sig. Og hver eneste stump, du ændrer, der bliver du nødt til at tage en eller anden form for risiko. Så det er først nu, er vi nået til et sted, hvor at alle kan se, at vi bliver nødt til hver især i værdikæden og begynde at tage nogle af de her risici, fordi bygherrerne, de kan ikke blive ved med at bygge det, de plejer at bygge, for de kan ikke leje det ud, de kan ikke få det finansieret, de kan ikke få det forsikret. Arkitekterne kan ikke blive ved med at tegne det, de er rigtig, rigtig gode til, fordi der er ikke kunder til det, og entreprenørerne kan ikke blive ved med at skrue husene sammen på den måde, de er rigtig gode til at have været vant til, fordi vi bliver nødt til at bruge nogle andre materialer og nogle andre måder. Men det er ligesom krævet den her perfect storm, for at vi kunne få presset tingene igennem.
Og så kommer det store spørgsmål, hvordan kan teknologi så være med til at designe eller skabe den her bæredygtige fremtid?
Jamen, der synes jeg, Niels maler jo ligesom billedet op, ikke? Det er jo vanvittigt komplekst, og hvordan kan vi som mennesker overskue alle de konsekvenser, hvis det hele skal bringes op til at starte med? Og der tror jeg jo fast på, at teknologien kan hjælpe os, både med i forhold til machine learning, den regnekraft, der kan ligge bag, men også hele den udvikling, der har været inden for AI, der har vi jo maskinerne til at hjælpe os med at finde de konsekvenser og bringe dem op tidligt, men også at kunne dosere lidt den viden, vi er nødt til at have i spil, men også dosere den på det rigtige tidspunkt. Og det kan være svært for os mennesker at skulle kunne overskue det, og så lever vi jo lidt fra projekt til projekt, og så er der nogle nye problemstillinger i næste projekt, og så glemmer man måske lidt det, man havde lært sidst. Ja, det er jo meget menneskeligt. Det er jo ikke, fordi vi er dumme eller har onde intentioner. Det er bare sådan, der. Men problemet er jo også i byggebranchen, at det er jo nye konstellationer hver gang. Så det er en ny bygherre, det er nye samarbejdspartner, det er nye produkter, nogle nye løsninger. Fordi byggeri er jo heller ikke, det er jo ikke Lego, vi laver. Vi kan jo ikke bare tage en bygning og så kopiere den ud, hvor som helst. Der er forskellige forhold, som man skal tage højde for. Så ser bygninger jo så også forskelligt ud derfor.
Hvilket også gør noget med den store ansvarsfølelse, tænker jeg. Når man er små enkelte entreprenører ind i noget, eller det må jo også gøre noget frem for, hvis man er en virksomhed, der leverer et samlet resultat, hvor alle fingrene kan pege i en retning.
Ja, det gør det jo så sjældent, fordi det er der jo så nogle kontrakter, der sørger for, ikke? Altså, der er også noget omkring den måde, vi har kontrakter i branchen. Det er det med ansvar, og ansvaret er kæmpe stort. Så hvor er incitamentet for at gøre det anderledes? Altså, vi skal jo lidt have den her perfect storm for at gøre. Vi skal begynde at gøre det anderledes. Jeg har egentlig brugt de sidste år på at være ude og tale med mange forskellige aktører i branchen. Og jeg er faktisk blevet enormt overrasket over, der er virkelig en vilje til at gøre tingene anderledes. Der er en kæmpe vilje til at dele viden og bedre måder at gøre de her ting på, men vi har ikke rigtig et system til at samle det op. Altså folk har jo ikke tid til at dele, folk har jo ikke tid til at hjælpe hinanden, fordi man har sine egne projekter, som man skal nå i mål med. Og det synes jeg, det er et kæmpe sådan, systemisk problem, vi har i dag. At alle sådan, øver sig lidt fra projekt til projekt, men så næste gang, så er det ny viden, man skal øve sig på, og så kommer vi ikke rigtig. Altså hvem tager så tage risikoen ved at bygge anderledes?
Der er vel også noget med pris?
Nej, det altså jeg tror sådan set, markedet er villigt til at betale noget ekstra for det.
Er det det?
Ja, der vil være noget til. Man har ikke lyst til at betale det dobbelte selvfølgelig, men man har ikke noget imod at betale. Man har ikke noget imod at løbe en lille risiko, og man har ikke noget imod at betale en lille smule ekstra. Det jeg tror, der er problematisk i forhold til det der med prisen, det er, hvis du kigger ind i risikoperspektivet på det her, så hvis man går ud og eksperimenterer, så er alle jo bange for, at når byggeprojekter går galt, altså, så går der jo Niels Bohr i den, ikke? Altså, så bliver det lige pludselig 7 år senere og flere milliarder senere, så er det stadigvæk ikke helt færdigt. Altså, det er jo det, man er bange for. Det er, når man går i gang med at dreje lidt på knopperne, så bliver det ikke 10% dyrere og 20% bedre, så bliver det altså 200 gange dyrere, og det bliver aldrig færdigt. Så det er jo risikoscenariet for brugerne i den anden ende. Jeg tror, den anden ting, som du i virkeligheden også antyder med det, du siger, det er, man kan ikke forvente at få det samme få et andet produkt ud, hvis man har den samme assembly line stillet foran. Og vi har en proces, og vi har en rollefordeling, og vi har nogle leverancer, som byggebranchen er skåret benhårdt over.
Kan du sætte lidt ord på det, for folk, der ikke forstår noget som helst af det?
Jeg kan prøve. Hvad hedder det? Hvis du ser på det som, vi har et bagerudsalg, ikke? Så har vi nogle brød. Hvis vi skal lave om på de brød, hvis vi godt vil have nogen, der er økologiske, og vi godt vil have nogen, der er større, eller på en eller anden måde kan noget andet, så kan man ikke bare punk hende, der står og hiver dem over disken for det. Så bliver man nødt til at gå tilbage til bageren og sige, at han skal bestille noget andet. Der er et bageri, der skal lave noget andet. De skal købe nogle andre varer. De skal have nogle andre ovne. Og det kan være, at man til og med bliver nødt til at snakke med landmanden om, at han skal levere direkte til bageren. Altså, så processerne, der frembringer de her produkter, vi har i dag, de virker ikke til at frembringe de produkter, vi har brug for i fremtiden. Og det er det, der gør virkelig ondt. Det er, når man skal tilbage og sige, at vi bliver nødt til at lave om på ansvarsfordelingen. Vi bliver nødt til at lave om på organisering, altså processernes rækkefølge. Vi bliver nødt til at være færdige med nogle ting tidligere, for at kunne træffe nogle beslutninger senere. Og det kommer til at også ændre forretningsmodellen. Der er nogle mennesker, der skal betales for nogle leverancer, som de ikke har lavet før. Der er nogle mennesker, der får taget nogle leverancer fra sig. Så hele puslespillet bliver sådan set pillet op, og brikkerne bliver klippet i stykker, så skal vi lægge det igen. Og det er ikke nemt, kan man sige, og heller ikke trygt for folk, tænker jeg.
Så jeg hæfter mig lidt med det med pris alligevel. Altså jeg kan næsten ikke, fordi det har ligesom også været lidt et emne i nogle af de andre podcasts, at jeg synes, det er dejligt at høre, Niels, at du siger, at der er parathed for at begynde at betale mere for et bæredygtigt alternativ. Men jeg hører også fra arkitektbureauerne, at det ikke er det, når der kommer en kunde og skal bygge noget, så er de meget prisfølsomme. Altså meget prisfølsomme, når de giver briefet på opgaven. Og det gør jo, at arkitekterne bliver stillet i nogle situationer, hvor det er utrolig svært at finde, altså at tvinge en bæredygtig løsning igennem, hvis de skal holde deres arkitektbureau kørende. Og, altså, så der er jo et eller andet, der starter helt oppefra, som altså, måske også en systemisk fejl. Men der er i hvert fald et eller andet, hvor hvem tager første skridt? Hvem gør det? Hvem siger, nu gør altså. Er det, nu talte jeg tidligere, eller inden vi begyndte at tænde for mikrofonerne, om det her med, at lovgivningen ikke følger Paris-aftalen. Altså, der er jo et eller andet, der er jo nogen, der skal sige, at sådan her skal det være, før der er noget, der rykker sig reelt.
Men standarder og lovgivning vil altid være bagud et langt stykke af vejen, ikke? Så kan man sige, at det kan godt være, at lovgivningen kan give os nogle parametre, hvor vi skal forbedre os eller sådan noget i den stil. Men hele bygningsreglementet og hvad hedder det, alle de regler, vi har i byggebranchen, det er jo ikke sådan, at hvis du følger dem, så ender du med at få et bæredygtigt eller bare et miljøtilpasset produkt. De er jo lavet til at fikse Københavns brand, ikke sker igen, og at bygningerne bliver stående, når det blæser og den slags. Så de er jo meget af den regulering, vi har på byggeområdet, er jo lavet til at fikse historiske problemer, ikke til at fikse de fremtidige problemer. Der er jo ikke nogen, der har lavet bygningsreglementet, så de siger, at hvis vi gør det her, så får vi nogle topfede økologiske boliger om 20-30 år. Ja, det skal den. Også fordi de ting, vi eksekverer på nu med, kan man sige, regler, der i virkeligheden måske passede bedre for 20 år siden, de skaber jo de byggerier, som vi kommer til at have de næste 100 år. Altså,
det. Og hvordan får man lavet det om?
Jamen, det er også det, hvor teknologien kan hjælpe os i dag, fordi der kan vi jo trække de målenheder ud, som en arkitekt har brug for, som argument over for en bygherre. For hvorfor? Det kan godt være, at en til en, så koster et træelement mere end et betonelement, men du er nødt til at se i det store hele, både i forhold til, hvad det koster i kroner og øre, men også i forhold til, hvad koster det på dit fodaftryk, altså dit miljømæssige fodaftryk. Og der bliver du også målt, når du skal ned netop og låne penge i banken. Lige om lidt kommer det også til at have en indvirkning i forhold til at få dit byggeri forsikret. Så de mekanismer begynder jo også at komme her inden for Europa. Det gælder jo ikke i hele verden. Men vi kan jo også se, at i hele verden er vi jo begyndt at kigge på, hvordan kan vi bygge mere bæredygtigt. Fordi der er heller ikke nok sand og grus til at bygge alt det beton. Så den omstilling er jo i gang. Og så er vi nødt til at kigge på, hvad koster det? Men hvad koster det også i forhold til, kan jeg bygge på en smartere måde, så jeg får et større afkast? Så kan du jo godt lave en god business case. Men det er jo alle de parametre, som teknologien også kan hjælpe med at bringe op til at starte med, sådan så du får konfigureret din bygning rigtigt, så du får det rigtige afkast. Du får valgt de rigtige materialer, hvor du ikke efter 5 år får en kæmpe vedligeholdelsesregning, eller din facade ligner lort, eller hvad man nu gør. Ikke? Og der kan man sige, de mekanismer bliver vi også nødt til at kigge på, sådan, så vi ikke bare bygger til i morgen, men vi netop bygger noget, som vi også skal holde ud og kigge på om 50-100 år. Eller at man bygger det til, at det kan blive rekonfigureret og pillet ned, men så er det med det med den forudsætning.
Men det er som om, at vi står overfor, at der både skal laves et helt nyt sprog og indlæres et helt nyt sprog for en hel branche.
Ja, men det tror jeg sådan set også er rigtigt. Og jeg tror også først, jeg har jo siddet og kigget på de her miljøting i 20-30 år efterhånden. Undskyld mig. Og det er jo først nu, jeg synes, at begreberne, altså rammerne for, hvornår et eller andet er, og nu må vi jo ikke kalde det bæredygtigt, men det virkelig er det. Den dom har vi fået, tak. Men så miljøtilpasset eller mere bæredygtigt, at det er jo først nu, vi begynder at kunne sige, ligesom, hvor meget er det i CO2, og hvor meget er det i vok, og hvor meget er det i kilo beton, og alt det her. Begynder at kunne ligesom få en eller anden form for fornemmelse af, hvor meget er det egentlig, der skal vrides på knapperne på komfuret, for at vi rammer en temperatur, der passende. Og det er jo også det, der er lidt ubehageligt. Det er jo faktisk, altså den der 4-1 er faktisk ret hård, ikke? At vi kun må bruge en 25% af de ressourcer, som vi normalt bruger til at bygge hus med i fremtiden. Og det har vi sådan lige et par år til at finde ud af. Men det er jo først nu, vi begynder at få parametrene på plads i virkeligheden. Mm. Og det ændrer jo på designparametrene og på udførelsesparametrene og investeringsparametrene i det her. Så hvor man før kiggede på, hvordan kan vi leje det her ud, eller sælge det og tjene kassen på det, hvordan kan vi tegne nogle ting, der er super flotte og står i 100 år, og hvordan kan vi bygge noget hurtigt og tjene nogle penge på det, så er der kommet et helt nyt sæt parametre på. Og det er som at gå fra sort-hvid til technicolor på ingen tid. Ikke? Mange flere parametre, du skal forholde dig til og holde dig indenfor.
Og hvordan, I arbejder begge to inden for spacet, hvordan bidrager I hver især til den udvikling?
Jamen, altså, jeg håber det rigtig meget, jeg kan bidrage ved at gøre det mere tilgængeligt arbejde. Altså, det er i Expel, vi henvender os ikke til dem, som laver den der promillebyggeri, men det er til den brede branche. Hvordan kan vi være med til at omstille den brede branche, gøre den teknologi og viden mere fri? Så det ikke er i individer, man skal ud og være meget afhængig af. Det er lige den person, der ved lige præcis, hvordan vi skal gøre. Og det er det, vi håber på at kunne sætte fri med teknologi.
Så det handler om at få trækonstruktioner til at være noget, man vælger
så
før meget andet?
Helt konkret i forhold til at bygge med massivt træ og træ, det er en af løsningerne til at bygge med et markant lavere CO2-aftryk. Det er ikke en almen viden.
Nej, det er det virkelig ikke. Man tænker, så fælder man jo bare alle de træer der. Altså, det er jo ligesom hvor...
ja, men altså, nu der er altså en overproduktion af træer i Europa. Men nu skal jeg ikke gå ud og...
Men det er godt.
Der kan jeg komme
det
i
bliver
problemer
da glad for at høre.
Med internettrolle. Men det er også lidt nogle af de der myter, der er. Mm. Og så når der er over i Sverige, der har de bare totalt styr på at bygge træen. Der har de også en masse problemer. Mm. Så kan vi prøve lidt at... få bragt den viden, vi alle sammen bør have, sådan basisviden, kan vi få bragt det i spil, så vi har et bedre udgangspunkt. Kunne vi så i øvrigt også begynde at kigge på, hvad kan faktisk produceres, så vi ikke sidder og, som arkitekter og tegner drømmescenarier, og så prøver vi sådan ned igennem værdikæden og proppe nogle løsninger ind, og så til sidst så ryger det i udbud, så skal vi faktisk også have proppet nogle bygningskomponenter på, og hov, de fandtes ikke, og så skal vi have specialløsninger. Det er risikofyldt, og det er dyrt, og det er ærgerligt, men har man brugt hele sit honorar på at tegne det, man nu drømte om, og det kunne måske ikke lade sig gøre, det kunne måske godt lade sig gøre, men det skal ændres, og det bliver dyrt. Og det er nogle af de der sådan lidt øvefølelser, jeg også personligt har haft fra den side, jeg har siddet med. Man har haft en masse gode intentioner og drømme og visioner om at bygge noget, der faktisk var markant mere bæredygtigt. Men det blev for dyrt, det blev for bøvlet, det passede ikke ind med de andre løsninger. Så kan vi prøve at få noget af den viden i spil og gøre det nemt at træffe de rigtige beslutninger.
Så er det præfabrikerede trækonstruktioner, er det modulsystemer, eller hvordan løser I det? Eller er det bare det, at man kan beregne, hvordan træ kan være et alternativ? Altså hvordan, hvis bare sådan altså, for at forstå...
Jeg vil jo ønske, at det at bygge med... limtræ, og lad os nu bare sige limtræ og CLT og LV eller hvad det ellers nu hedder, det bliver jo lavet på fabrikker, ligesom beton. De fleste mennesker i byggebranchen ved, hvordan man laver et godt byggeri sådan med tommelfingerregler inden for beton. Der er de spænd, og med de spænd og de elementer, så kraver, så overholder man nogenlunde brandkrav og akustikkrav, og man ved også, at det der, det vibrerer ikke. Der er mange andre ting, der gør sig gældende, når man bygger med træ. Der er også nogle andre ting, der gør sig gældende, når man kobler træ med stål og beton. Og det er jo lidt den verden, vi lever i, hvis man skal bygge mere end et enfamiliehus. Så vi bygger jo ikke rene træhuse. Men den viden er ikke tilgængelig. Hmm. Det er ikke, altså, de er begyndt at lære det på skolerne nu, men der går nogle år før de er uddannet, så skal man jo også lige ud og have nogle byggerier igennem med musen. Nogle projekter igennem hånden, ikke? Før man ligesom har lært det. Og det kan vi sgu ikke vente på.
Nej.
Vi kan ikke vente på, at man i øvrigt også lige skal have en 10-15 projekter ind under huden, før man har lært af sin egen fejl.
Mm. Men det er faktisk ret centralt, det der med middle of the road, at det er ligesom det, byggebranchen godt kan lide at være. Ikke? Og så det, vi kan, det er, at vi kan bygge veje og huse og alle de der ting og sager, der passer til den hverdag, vi allerede har. Altså det er vi verdensmester, vi er til og med rigtig dygtige til det i Danmark. Altså vi har super gode arkitekter, super gode bygherrer, super gode entreprenører, altså vi er gode, og håndværkere, vi er gode til det der. Men når man går ud og vrider på det, så svarer det jo til at sige, at vi godt tænker, at du kørte din bil hjem ude i grøften. Jamen, der er hele stridt over på en, ikke? Så når jeg siger til dig, prøv at køre hjem i grøften, det er faktisk en bedre oplevelse, så vil du, altså, har du virkelig meget lyst til at hive den ind på midten af vejen, fordi det er ligesom der, du er tryg, og der, du ved, at din bil fungerer. Så, men det, vi kan med teknologien, fordi vi har ikke empirien på de her ekstreme cases, vi i virkeligheden er ved at hive branchen over i. Og det er der også mange, der sidder og siger, at vi skal have nogle standard, altså den næste, der bærer med en standard, en ramme, et værktøj eller noget data, men bare simpelthen, det har vi ikke, og vi kommer ikke til at få det, før det er for sent. Altså vi har ikke 10 år til at sidde og samle data ind, for at finde ud af, hvor meget CO2 en gravemaskine bruger i gennemsnit. Vi bliver bare nødt til at gå ud og gøre noget, som vi ved er bedre. Og det er der, hvor at teknologien kan hjælpe os til altså teknologi cuts through complexity and makes the unfeasible. Og sætter folk uden fantastiske evner i stand til at gøre fantastiske ting. Ikke? Det er utroligt, hvad ens børn kan med en iPhone i forhold til, hvad jeg kunne da være i deres alder. Ikke? Så det er der, vi skal spille teknologien ind. Det er at gøre det trygt i virkeligheden at gøre nogle exceptionelle ting, som vi ikke har prøvet før.
Men kan man gøre det trygt?
Ja, vi kan jo kigge. Altså, det er jo, vi begge to arbejder jo i sådan en scenarieverden også, ikke? Hvor vi kan, når vi laver design, så kan vi bruge generative design eller parametrisk design til at lave 12 millioner forskellige forslag, og så finde ud af, hvad for nogle af dem, der holder sig inden for de rammer, vi gerne vil have. Og for at se, hvis vi ændrer på en eller anden stump, hvad koster det så i CO2 og i vægt og i alle mulige andre ting. Så den måde at arbejde med design, som vi har til fælles, er jo at bruge computerens kraft til at regne på en masse forskellige scenarier og en masse forskellige muligheder for at se, hvad konsekvenserne er, vi gør det på den måde. Så tage en masse iterationer på det tidligt, i stedet for, at vi sætter nogen til med en blyant og et stykke papir og tegne noget, som er super fedt, og så bagefter tjekke om, hvor meget helvede til det er. Mm. Så kan man gøre det andet.
Prøv at sætte lidt ord på HD Lab.
Ja. Vi arbejder med teknologi til byggebranchen, så vi arbejder med alle mulige forskellige ting, men laver rigtig meget digital 3D-modeller, laserscans og...
Hvem gør I det for? Altså hvordan, hvem kom, hvordan
vi service, er I? Ja, vi prøver at holde os op i ninja-segmentet, så når det bliver rigtig svært, og der er ikke rigtig nogen, der har lyst til at gøre det, så siger vi, det kan vi godt.
Okay.
Så hvad hedder det, men vi arbejder for arkitekter, og for bygherrer, og for entreprenører, og for driftsherrer, og for alt muligt. Så vi er sådan set inde i hele værdikæden, og arbejder meget med computational BIM, og med at bygge dashboards og...
Så I bliver simpelthen hyret i et af underleverandørerne i virkeligheden på et potentielt stort byggeri.
Ja.
Er det så jer, der også er med til at kigge på, nu talte vi om tidligere det her med, at der er så mange leverandører ind i et givet projekt. Er I med til at se på alle de leverandører? Hvordan kan de hver især tweake det ene eller det andet? Altså er I sådan ligesom sådan en, nu siger du ninja, men er I også sådan lidt i helikopterperspektiv og kigger ned på det hele og kan tweake lidt på processen for dem alle sammen?
Ja. Det er, vi gør det ikke hver gang, men Nej. Når vi bliver hyret ind, når nogen der betaler os for det, så gør vi det gerne. Ja.
For det er jo ret fantastisk, det med, at der er en, der ligesom er hjernen ovenpå, eller man skal sige, den der meta...
Men vi har lavet en håndfuld projekt om året, vil jeg sige, hvor at vi går ind og bygger de her dashboards for at overvåge, hvor, hvad er konsekvenserne af det, om det så er tid, eller økonomi, eller CO2, eller NOx'er, eller sådan noget den stil, i forskellige faser. Så vi har lavet det for masterplan-projekter, hvor vi har været ude og optimere, og kan sige, hvis vi flytter lidt rundt på de her bygninger...
Kan du komme med nogle konkrete eksempler?
Jamen, vi har blandt andet lavet nogle beregninger på nogle af de her projekter, hvor der er nogen, der godt vil have en bebyggelse ud af ghetto-listen, for eksempel. Og så lavede vi en model, hvor vi prøvede en masse forskellige scenarier af, for at finde ud af, hvordan man kan sige, med det mindste fodaftryk, kunne få mest muligt ud af det. Og det var simpelthen ved at prøve flere tusind forskellige kombinationer af, hvad nu hvis vi bygger et hus der, river det der ned, flytter det her, gør sådan, så man kunne finde ud af, hvordan man kunne få den bedste arealanvendelse. Og så sidder vi og regner ud, hvad koster det, dels i materialer, men også i kroner, så man kan gå ind og finde et sweet spot på sådan et højt niveau, hvor man siger, ligesom her, der får vi mest muligt for pengene, og lave mindst mulige skade. Ikke?
Og det her vil være, inden arkitekterne kom ind?
Oh ja, det er helt ude i udviklingsfasen. Ikke? Mm. Så har vi andre projekter. Vi har et boligprojekt over på Fyn, i Odense, hvor vi, som vi fulgte hele vejen igennem, som vi har optimeret med generative design fra de tidlige faser, sammen med Willem Lauritsen. Og hvor vi endte med at lave sådan en parametrisk model, hvor vi også kunne se dels driften, i træskolængder, men også se, hvad fodaftrykket var. Så når man sad og flyttede rundt på bygningerne, så kunne man se, det kan godt være, at du har lyst til at have en lidt større P-plads eller noget i den her stil, men det koster enten i kroner eller i lejligheden, bliver mindre eller så videre.
Og hvilket regnskab går I efter der? For nu igen for at nævne Reduction Roadmap, som jo faktisk har været inde og kortlægge, hvad det er, hvor meget der må... hvilke ressourcer har man til per kvadratmeter per person eller altså
det er sat af projektet.
Okay, det er ikke, så det er ja. Okay.
Men vi prøver at finde ud af, hvor vi kan få mere ud af projektet, kan man sige, ikke? Uden at kompromittere det. Så meget det handler også om bare starte med at holde projektet inden for lokalplanen. Det er et godt sted at starte, ikke? Og så se, hvordan vi kan få mest muligt ind. Et andet eksempel er optimere antallet af kvadratmeter i boliger, og så minimere antallet af facademeter. Fordi facademeterne koster buler i ubehagelige materialer, og altså det er jo aluminium og glas og alt det her. Og der er ikke nogen, der køber en lejlighed, fordi den har en stor facade. De køber den, fordi den har en stor lejlighed. Så hvis du kan gøre facaderne mindre og gøre lejlighederne større, og optimere det ved hjælp af ved at sidde og bruge forskellige algoritmer på at optimere rummenes størrelse og placering i forhold til hinanden og alt det her.
Som så, altså, jeg sidder simpelthen bare og forestiller mig det der, I sidder og bygger rundt i, men det vil jo så skabe færre vinduespartier, eller
måske,
i sådan et tilfælde ja. Der, okay.
Det kommer an på, hvad rammesætningen er. Som regel så får man nogle rammer om, hvor mange vinduer der skal være, og alt det der. Men det er simpelthen at prøve at generere en masse løsninger, og så se, hvad for nogle af dem, der kommer tættest på det optimum, vi vil have, på flere parametre, ikke? Så det kan sagtens være, at man siger, at der er 12 ting, vi godt vil optimere på. Og så i stedet for, at man prøver at sætte sig ned og tegne og finde en menneskelig løsning, man kan parkere ind i det der. Det kan også være indretninger, har vi også lavet det buler på, af den slags, hvor vi har nogle scripts, hvor vi kan se, hvordan vi kan putte flest kontorer og flest kaffeøer og alt muligt ind på nogle kvadratmeter, mens man stadigvæk respekterer, at der er nogle flugtveje, der er noget dagslys og nogle andre ting. Så det er sådan et 12-dimensionelt problem, som den menneskelige hjerne har super svært ved at løse, men hvor man så kan sætte computeren til at prøve 9 millioner forskellige løsninger af, og på et eller andet tidspunkt, når vi sidder og måler på det, så bliver det ikke bedre, det bliver bare anderledes, og så stopper vi algoritmerne, og så går vi ud og siger, giv os de 16 bedste forslag, og dem kan vi så præsentere for en kunde og sige, der er lidt, det trækker lidt i nogle forskellige retninger, men her der får du lidt bedre dagslys, og her der får du lidt kortere til kaffeøerne. Og
har I udviklet jeres egen AI-model?
Ja, vi har lavet masser af sådan små AI'er, ja. Scripts og sådan noget, men vi er ikke super interesserede i at lave software.
Okay.
Det
må også være lidt et andet game.
Ja, det er nemlig et andet game, men det er også dels er det en anden business, men derudover, så er processerne heller ikke tydelige nok, synes vi, til at man kan lave software på de her ting endnu. Vi havde sådan set en ambition på et tidspunkt at lave nogle, altså det kunne være meget fedt at lave nogle plugins, og så det er jo en meget god forretningsmodel, der er på den type, det skalerer meget pænt, ja. Den slags. Men vi havde simpelthen fra case til case, der kunne vi se, at det var forskelligt hver gang, hvad vi havde input, hvornår vi fik det, hvad spørgsmålet var. Så det var enormt svært at institutionalisere de der ting i et software, fordi vi kunne ikke tappe ind i et tidspunkt i processen og sige til folk, jamen, vi skal have de her informationer for at kunne køre vores software, så manglede vi altid noget af informationerne. Og så ender man med at putte bullshit ind på de tomme pladser, og så hjælper man faktisk ikke folk andet, så tvinger man dem til at lyve omkring nogle ting. Du vil gerne have det her, og så optimerer man ud fra det. Så man bliver nødt til at, vi samler de her data ind, og vi samler de her ønsker ind, de her parametre, der skal optimeres på ind, case by case, og så bygger vi scriptsene ud fra det. Og så er det sådan lige meget, om det er en underføring under en jernbane, vi skal optimere mængden af stål, der bliver brugt i, eller om det er placering af nogle træhuse ude på Amager, eller hvad det måtte være. Så bliver det alt sammen bare geometri.
Jeg har altid haft lyst til at komme med folk på arbejde. Jeg har virkelig lyst til at komme med dig på arbejde.
Ja, jeg også.
Bare lige.
Uden at have et kontor med en god kaffemaskine.
Hvordan kan vi så øge samarbejdet? I taler begge to om, at samarbejdet er vejen frem. Hvordan kan man øge samarbejdet? I taler lidt om to forskellige, jeg vil ikke sige løsninger, men det hører ret godt sammen, kan man sige. Men hvordan kan vi øge samarbejdet? Fordi det handler jo mere om sådan en, det lyder som om, det handler mere om en kulturel foranstaltning, en historik, en måde, vi altid har gjort det på, som du taler om, Niels, med at køre i midten af vejen. Og, altså, hvad kan vi gøre for at fordre samarbejde? Hvem kan være frontløber på den?
Jamen, jeg vil sige, der er jo allerede, hvis vi nu skal kigge sådan med teknologibriller på, så er der jo flere, der arbejder på værktøj, hvor du kan, eller software, hvor du kan samarbejde nemmere. Der skal jo stadig være mulighed for, at du trækker dig tilbage, og så arbejder med det som din faglighed. Altså, der er din faglighed, du ligesom kan nørde igennem det. Men der, hvor teknologien er fed, og der er allerede nogle softwareplatforme, der gør det her, der er flere på vej, tager alt det der alt det generiske væk. Det kan maskinerne gøre for dig, og så kan man have nogle fede samtaler omkring der, hvor det er svært, så du virkelig får din ekspertise i spil. Og det er jo der, hvor vi skal hen. Det er jo også den der timemodel, vi er i som rådgivere. Det er jo så ikke længere selv, men det er jo den verden, jeg kommer fra. Vi sælger timer for timer for timer, og den er ikke nødvendigvis fordrende for samarbejde. Så vi skal jo derhen, hvor at vi kan arbejde i flow omkring et projekt. Det er en problemstilling, så at man som rådgiver arbejder på flere projekter på en gang. Så der er jo også lige noget prioritering der. Men det er jo der, vi skal hen, hvor vi
taler værdi.
Vi skal ikke sidde og diskutere. Det er jo ikke banalt, men det, som vi ikke behøver at diskutere, det skulle vi helst væk fra. Og så virkelig diskutere der, hvor det gør ondt. Der, hvor det er svært. Der er vi ikke helt endnu. Men det er de diskussioner, vi kommer til at have rigtig mange af i branchen fremadrettet. Fordi det kommer til at gøre. Vi kommer til at skulle omstille os. Vi kommer til at skulle bygge anderledes med nogle materialer, vi ikke er helt trygge ved. Og så skal vi prøve at gøre det lidt mindre kompliceret. Det hjælper ikke, at vi klistrer materialer ind i alt muligt, som vi ikke ved, hvad har det konsekvenser om 10-15 år.
Vi taler meget om at bygge nyt, men det interessante er jo i virkeligheden ikke at bygge mere.
Jeg tror ikke, vi gør om 5 år.
Nej, det er det. Så hvordan forholder I jer til det, også i forhold til jeres to vinkler ind i det? Fordi det bedste ville jo være, at vi tog alt, hvad vi allerede har bygget, og jeg ved godt, det er meget naivt, når jeg sidder og siger det her, og meget nemt, renoveret og genbrugte og... Ja. Forstod du på en anden måde? Hvordan ser du det?
Men det er virkelig,
i det optik, der er jo ikke forskel på at renovere og bygge nyt. Når du renoverer, I'm sorry, så river du også vinduerne ud, du river gulven ud, du river badeværelset, køkkener ud, og så ren CO2-mæssigt, så er du faktisk ikke, du er næsten lige vidt, ikke?
Der er to ting i det der, og det er jo også
der går jo nye, materialer ind. Så...
Men det kommer sådan på, hvordan man lærer, hvordan man renoverer. Altså, hvor,
Helt sikkert. Mm.
Men det er jo også, noget, vi skal lære. Altså, fordi jeg har også lavet renovering og byfornyelse og sådan noget i stil, og der blev jeg så gået til den. Ikke?
Der blev fornyet.
Så der var masser, der blev fornyet. Ikke? Så der stod klimaskærmen tilbage bagefter. Mm. Og når du ser, jeg synes, det var ret skægt nede ved, og det er ikke, fordi der er nogen, der kan hænges ud eller noget, men det var ret skægt at se det nede ved postbyen, hvor de byggede nyt, og så på den anden side, så skulle Falkhuset renoveres, men det var råhuset, der var tilbage, og det slæb man ned. Så det var jo, altså alt andet var flået ud stort set, ikke? Og det er en renovering, den ryger ind under den kategori, hvilket er fair nok, men altså mindre, mindre kunne nok gøre det, ikke? Jo, men der er bare også ret meget nyt i meget renovering. Men jeg tror godt, vi kan lære, at gå mindre brutalt til den, når vi renoverer. Og den anden ting, det er, vi er blandt andet med i det, det der tidligere hed Circle Bank, hvor vi sidder og kigger på upcycling, altså hvordan man kan pille vinduerne ud, og så få dem cyclet tilbage i systemet. Og det er jo altså også relativt kompleks øvelse, at gå ud og registrere nogle vinduer på nogle byggesager, der skal renoveres eller rives ned, og så kunne source dem og få dem sat i stand, og så få dem ud på fire andre byggesager bagefter. Det er ikke ukompliceret, det der. Og det er en helt ny værdikæde, der skal bygges op og alt det der. Så der er... teknisk set kan vi godt rigtig mange af de der ting. Så det er også meget af det med, at det skal efterspørges, og der skal være tid til, at man kan arbejde de der løsninger ind.
Men det er jo også det, altså det fordrer jo også, at vi arbejder på en anden måde. Ja. Og så skal vi til at designe med, hvad der er, og ikke hvad vi gerne vil have specielt fremstillet med nye materialer. Ikke? Men det er jo også... Det
og her tæller du modulært, eller altså moduler, modultankegang?
Nej, det er bare helt... helt lavpraktisk, hvis du skal bygge, hvis du skal renovere med eksisterende materialer, så er du jo nødt til at renovere med de givne størrelser, der nu er tilgængelige, og ikke det, der lige passer i det vindueshul, du havde. Så vil du jo måle op og få produceret nogle vinduer, der passer til det hul. Det kan du jo så ikke, hvis du skal renovere med eksisterende materialer.
Det er faktisk en af de ting, vi gør, er jo at lave 3D-modeller af de der ting, vi hiver ind. Så når vi registrerer dem, så genererer vi 3D-objekter af dem, så man kan sidde med de der ukurante ting og designe med dem. Men det er jo rent nok, det er jo ikke den typiske proces, og det er ikke... Det er, altså, der er mange forandringer, der skal til.
Den er svær industrialisering.
Den er meget svær industrialisering.
Fordi så skal man have nogle meget store lagre, og du skal registrere, og du skal have sporbarheden på de her produkter. Ja. Så jeg tror på, det er en vigtig niche, og vi skal kunne det mere. Det gjorde vi jo også i gamle dage, da der var ressourceknaphed. Der er jo altid ressourceknaphed, om det er så økonomisk, eller om det er materielt. Men det kommer også til at fylde mere. Men jeg tror, jeg tror ikke på, at vi i morgen stopper med at bygge nyt. Der vil stadig være behov for at bygge nyt, der vil stadig være behov for at bygge til, og der vil i høj grad også være behov for, at vi renoverer mere nænsomt.
Jeg tror også, vi kommer til at bygge mere fleksibelt. Altså jeg tror, at det her med design for deconstruction, det løser nogle problemer om 100 år, ikke? Når de der huse, fordi husene bliver jo stående i ret lang tid. Men det der med at bygge nogle huse, der har noget fleksibilitet, og når man smider et hospital op, og man så tænker, det kan godt være om 20 år, de har brug for noget andet, og vi sørger lige for, at det kommer med i designet.
Ja, og boliger ikke bliver superoptimeret, så de kun er 2,5 meter høje, og aldrig kan konverteres til noget andet, eller at erhvervsbygninger er så dybe, at de heller ikke kan være andet end erhverv. Altså vi skal lige... Når man kigger på de gamle bygninger inde i København, de har været erhverv, eller kontor, bolig og skoler. De har været alt muligt igennem tiden, og det er det, vi lidt skal tilbage til at tænke lidt mere bæredygtigt.
Ja, det er sjovt, at vi synes jo faktisk, det er fedt, det der med, hvis man har et kontor i en gammel hestestal eller sådan noget i den stil. Ikke? Mm. Det kan jo et eller andet, det der, som vi skal kigge på.
Og så skal vi måske kunne gå lidt på kompromis med kravene.
Ja.
Altså, der er bare også nogle krav, der simpelthen er for rigide.
Og det var det, vi talte om tidligere. Helt det sprog, der foreligger allerede.
Der er, hvad hedder det, jeg kommer til at tænke på det her med, hvordan vi realiserer de her nye projekter med ny teknologi og nye krav og alle de her ting og sager. Jeg har været med til at bygge netop sådan noget som metroen, og vi har også været med til at lave nogle datacenter og nogle andre ting og sager. Og man har faktisk, når man laver sådan noget som datacenter, der bygherrerne, de var klar over, for de fleste var det her nyt. Altså der var ikke, du kunne godt finde nogen, der havde bygget noget stort. Du kunne også finde nogen, der havde skruet en masse racks op. Men det var altså det der, når man skulle bygge et datacenter, så er der altså en garage til 1,6 millioner kroner, hvor du mokker 3 milliarder kroner server ind i bagefter. Så det har nogle skarpe kanter, som folk ikke var super vant til, da man gik i gang med det. Og der indførte de i de der, når de havde budt tingene ud, så lavede de det, der hed en pre-construction fase. Og den har man sådan set glemt i byggebranchen, at man før man går i gang med at lave designet færdigt, og købe varerne ind og gøre alle de der ting, så sætter man lige holdet sammen, og så optimerer man lige projektet. Fordi vi er så vant til, at tingene de kører efter den samme model, at vi taler om det der med byggebranchen, det er ligesom professionel fodbold. Du tager bare en af hver type, smider mænd på banen, og så kan de sgu godt finde ud af det. Det er ikke det store problem, vel? Men når det går fra professionel fodbold til at skulle være et pitstop, hvor det ligesom er, hvad gør vi egentlig her? Så er det meget godt at have den der timeout på 6 uger, eller sådan noget, hvor holdet de sætter sig ned for at reprioritere tingene, for at finde ud af, hvor har man de der styrker, hvad for noget teknologi skal man bruge, hvad for nogle steder er målene vildt vigtige at nå, osv. Og så kunne få trimmet planerne i forhold til, at alle bare kommer ind til festen med deres standardplaner, deres måde at gøre det på, som plejer at virke, fordi vi gør, som vi plejer, men når vi ikke gør, som vi plejer, så virker det ikke særlig godt.
Er I optimistiske?
I have good days and bad days.
Okay.
Jeg er nok lidt super optimist.
Du ser meget glad ud i hvert fald. Det er dejligt.
Jeg er entusiastisk i hvert fald. Det kan man ikke sige.
Tusind tak, fordi jeg har lyst til at være med. Det var en kæmpe fornøjelse. Og meget teknisk og interessant at prøve at dykke lidt ned i det, I sidder og arbejder med. Det håber jeg også, I synes, jer der lyttede med. Tak, fordi du lyttede med på podcasten Design Kan. Gæsterne var Niels Falk og Maria Beyer Skødt. Du kan følge podcasten på Design Kans hjemmeside, Facebook-profil eller AM Copenhagen's Instagram. Og afsnittet er optaget, klippet og mixet af Jeppe Voldmer. Og så håber jeg bare, at vi hører os ved næste gang, hvor jeg igen vil undersøge alt det, som design kan.